Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vyše 800 tisíc mladých absolvovalo v Lisabone krížovú cestu so Svätým Otcom. Dnes sa stretol pápež s veriacimi vo Fatime. Premiér Ľudovít Ódor chce do konca augusta na vláde prijať opatrenia k pediatrom. Dve tretiny Slovenska postihli povodne. Škody presiahnu 500 miliónov eur. Aj v 1. augustovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Na základný vojenský výcvik nastúpilo v uplynulých dňoch 437 občanov. Ide o jeden z najvyšších počtov účastníkov v rámci jedného výcviku za existenciu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tretiu tohtoročnú 7-týždňovú prípravu odštartoval slávnostný nástup v priestoroch základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Minister obrany Martin Sklenár takýto počet frekventantov považuje za skvelý signál, že mladým ľuďom na krajine záleží, nepodľahli dezinformáciám a konšpiráciám a na službu vlasti nazerajú ako na poslanie. Čo sa týka záujemcov o službu v ozbrojených silách, podľa hovorkyne ministerstva obrany Márie Precner, ich najčastejšie vyraďujú z príjmacieho konania pre psychickú spôsobilosť. V rámci preskúšania z pohybovej výkonnosti robí uchádzačom najväčší problém vytrvalostná disciplína, teda 12-minútový beh.
Tento rok bolo doposiaľ na posúdenie psychickej spôsobilosti, fyzickej zdatnosti a zdravotnej spôsobilosti pozvaných už 2176 občanov. Percento úspešnosti je v každom druhu príjmacieho konania iné, vo všeobecnosti však platí, že úspešná je takmer polovica posudzovaných občanov. Pomer úspešných a neúspešných žiadateľov je dlhodobo približne rovnaký, aj keď počas covidového obdobia sme zaznamenali nárast nevyhovujúcich žiadateľov.
Pri príprave na preskúšanie z fyzickej zdatnosti je podľa ministerstva obrany vhodné sa najprv otestovať v domácich podmienkach.
Najlepšie za pomoci inej osoby, ktorá môže pomôcť objektívne zhodnotiť výkony. Na posúdenie psychickej spôsobilosti nie je potrebné sa špeciálne pripravovať. Posudzuje sa, či má žiadateľ pracovno-psychické predpoklady pre výkon štátnej služby profesionálneho vojaka. Aj v prípade psychodiagnostického vyšetrenia odporúčame nepodceniť význam dostatočného odpočinku a spánku.
Neúspešní žiadatelia sa podľa rezortu obrany môžu hlásiť opakovane. Kladný výsledok posúdenia psychickej a zdravotnej spôsobilosti platí jeden rok. Nový systém, zavedený od januára, umožnil, aby v prípade, že uchádzač splnil podmienky, avšak aktuálne pre neho nie je vhodná funkcia, bol v prípade vhodnej voľnej funkcie prijatý aj neskôr, a to v rozsahu jedného roka od jeho splnenia podmienok. Tabuľky s evidenčným číslom na mopedy, nákladné autá, prívesy, pracovné a farmárske stroje, ako aj ďalšie menej časté typy, sa budú v pôvodnom dizajne míňať ešte dlhodobo. Dopravné inšpektoráty ich majú stále v pomerne veľkých množstvách. Tabuľky v najpoužívanejších rozmeroch majú v starom dizajne v zásobe už len niektoré dopravné inšpektoráty. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Dopravné inšpektoráty však disponujú pomerne veľkými množstvami menej vydávaných tabuliek so starším dizajnom, napríklad na nákladné autá či prívesy, na mopedy, pracovné a farmárske stroje, taktiež vývozné a prevozné tabuľky. Tie sa ešte budú míňať dlhodobo.
V prípade najpoužívanejších tabuliek s evidenčným číslom majú ešte niektoré dopravné inšpektoráty zásoby v pôvodnom dizajne na 1 až 2 týždne. Obdobne je to aj v prípade pôvodných tabuliek na motocykle. Zásoby starých tabuliek v najpoužívanejšom rozmere podľa údajov polície vyčerpali na dopravných inšpektorátoch v Bratislave, Trenčíne, Žiline a v Košiciach. Vo zvyšných krajských mestách majú menej ako 200 kusov. Rezort vnútra však registruje výhrady laickej verejnosti k novému dizajnu tabuliek. Jeho opodstatnenie vysvetľuje opäť Matej Neumann.
Nový dizajn je postavený na dôkladnejšom rozlíšení písmen a číslic, s čím pri staršom type tabuliek majú niekedy problémy napríklad systémy Národnej diaľničnej spoločnosti či dopravnej polície. Pre korektné načítanie nových značiek je teda nevyhnutné, aby prevádzkovatelia parkovacích systémov zabezpečili ich aktualizáciu pre nový typ značiek.
Od nového roka sa zaviedli celoslovenské evidenčné čísla vozidiel bez skratky okresu. Evidenčné čísla sú ponovom viazané na vozidlo a nie na majiteľov. Ruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla. Zmenil sa aj dizajn tabuliek.
Krátko z domova.
Do konca augusta by mala vláda schváliť súbor opatrení v súvislosti s výpovediami pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. Návrhy riešení by mal priniesť aj budúco týždňový odborný okrúhly stôl. Premiér Ľudovít Ódor to uviedol v relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že starostlivosť o pacientov je zabezpečená. Premiér Ľudovít Ódor avizuje trestné oznámenie pre pôvodnú zmluvu na mýtny systém. Zmluvu označil za absolútne nevýhodnú pre štát vo všetkých aspektoch. Zároveň potvrdzuje zámer vlády výrazne znížiť náklady na elektronický výber mýta už od budúceho roka. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Pravdu by na prelome letných mesiacov vyhral septembrové predčasné voľby Smer SD so ziskom vyše 20%. Za nimi je Progresívne Slovensko s necelými 17% a Hlas s takmer 13,5% hlasov. Nasledovala by Republika so ziskom necelých 9%, Oľano a Priatelia s takmer 8% a Saska s vyše 6,5% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Smerodina, KDH a SNS. V septembrových predčasných parlamentných voľbách môže prepadnúť veľké množstvo hlasov. Politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied považuje tento scenár za vysoko pravdepodobný. Poukázal na preferencie viacerých strán pohybujúce sa okolo hranice zvoliteľnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová povolila službu v ukrajinskej armáde dosiaľ 9 Slovákom. Uviedol to riaditeľ odboru komunikácie kancelárie prezidenta Jozef Matej. Službu v cudzích ozbrojených silách musí podľa zákona o obrannej povinnosti povoliť prezident. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, vyjadriť sa k nej musia aj rezorty obrany, vnútra a zahraničných vecí. Deťom v slovenských školách bude pomáhať takmer 7000 podporných pracovníkov. Zahŕňajú pedagogických asistentov, členov školských podporných tímov, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov aj školských digitálnych koordinátorov. Informovali o tom z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva s tým, že cieľom je stabilizovať pozície, ktoré doteraz boli podporované z rozličných projektov financovaných Európskou úniou. V znamení včelárstva a produktov, ktoré z neho pochádzajú, sa nesie dnešný v poradí už 23. ročník podujatia Nezabudnuté remeslá v Banskej Štiavnici. Aj napriek daždivému počasiu sa na tamojšom námestí Svätej Trojice zišlo asi 70 výrobcov a predajcov medu a medovníkárskych majstrov. Ako priblížil vedúci odboru kultúry a mediálnej komunikácie na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici Rastislav Marko, téma akcie nebola zvolená náhodne. Štiavnickí medovníkári totiž boli v minulosti slávni aj za hranicami regiónu. Program podujatia priblížila programová pracovníčka oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici Zuzana Patkošová.
Máme tu chovateľov včiel, ktorí vlastne robia rôzne produkty, z toho sú tu traja. Budeme tu mať etnologičku, vystúpenia folklórnych súborov. Máme tu okolo 70 remeselníkov, tvorivé dielne pre deti. Všetko vlastne sa bude týkať tejto témy a myslím si, že je to aj na túto dobu zaujímavá téma, takže sa snažíme ju spracovať tak populárnejšie. Chceli by sme teda nakoniec premietnúť v kine Academic Film Macedónsky krajina medu, ktorý bol ocenený mnohými medzinárodnými oceneniami a je naozaj aj úžasný, aj z ľudského hľadiska, aj z takého profesionálneho. Takže myslím, že to bude taká čerešňa na torte.
Podujatie Nezabudnuté remeslá 2023 z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.
Z cirkvi.
Pápež František dnes ráno navštívil portugalskú mariánsku svätyňu vo Fatime a modlil sa za mier. Pápež priletel dnes ráno z Lisabonu do Fatimy vrtuľníkom. V kaplnke zjavenia v mariánskej svätyni sa okrem iného modlil ruženec s chorými mladými ľuďmi. František vo svojom príhovore zdôraznil, že chce cirkev otvorenú pre všetkých ľudí, tak ako Mária, aj cirkev je matkou. Vysvetlil pápež niekoľkým 100 000 veriacich. A v dome matky sú dvere vždy otvorené pre všetky jej deti. Viac povie Ján Sabol.
V krátkom improvizovanom príhovore v španielčine pápež ďalej vysvetlil, že Mária bola vzorom aj preto, že sa nikdy nestávala do popredia a vždy ukazovala na Ježiša. František vyzval veriacich, aby svoje osobné problémy a starosti zverili Máriinej materinskej láske. V sobotu popoludní pápež odletel späť do Lisabonu, kde bude neskoro večer s ním pokračovať program Svetových dní mládeže. Fatima je jednou z najväčších mariánskych svätýň na svete. V roku 1917 tri pastierske deti oznámili, že sa im neďaleko Fatimy niekoľkokrát zjavila Panna Mária. Počas zjavení podľa detí Mária vyslovila proroctvá, ktoré sa stali známe ako Fatimské posolstvá. Obsahujú udalosti z neskorších dejín 20. storočia, vrátane zmienky o atentáte na pápeža v roku 1981, pri ktorom bol Ján Pavol II. Vážne zranený. Na rozdiel od predchádzajúcich pápežských návštev Fatimy bola podľa agentúry KP obrovská plocha pred bazilikou zaplnená len asi z dvoch tretín. Mnohí portugalskí a španielskí veriaci boli v tom istom čase v Lisabone, kde sa má pápež zúčastniť na ďalších bohoslužbách v rámci Svetových dní mládeže katolíckej cirkvi.
Vrcholom včerajšieho programu Svetových dní mládeže v Lisabone bola krížová cesta v parku Eduarda VII. Zúčastnilo sa na nej vyše 800 000 mladých. Na úvod krížovej cesty, ktorá bola plná vizuálnych efektov, hudby, spevu, tanca a svedectiev, sa Svätý Otec spontánne prihovoril k mladým. Medzi účinkujúcimi umelcami počas krížovej cesty bolo aj 5 dievčat zo Slovenska. Medzi nimi aj 18-ročná Lea Ocilková, ktorú oslovila Julia Kavecká.
Ste mali pripravenú krížovú cestu, veľmi zaujímavú, takú až dojímavú. A bolo to možno aj trošku náročné po tom lešení sa presúvať aj s tým krížom?
Áno, áno, presne tak. Krížová cesta bola veľmi taká špecifická, takú som ešte nikdy nezažila. Je pravda, že to bolo aj fyzicky náročné, aj, no bolo to veľmi také špecifické. A krížová cesta bola veľmi silná aj pre nás, že vlastne my sme to naozaj užili, aj sme, bolo to pre nás veľmi silné, ako sme plakali. Počas toho tancovania, počas krížovej cesty som sa veľmi sprezila úplne na tú pointu, ale vlastne som sa by som sprezila, aby som sa nejako nepomenila v tancoch alebo tak. Ale potom na konci, ak už sme na poslednom strane, keď sme kráčali dopredu, tak sme všetci cítili taký úžasný pocit, že naozaj, že sme urobili nejaké dielo a naozaj bola to taká vďačnosť a veľa pocitov naraz, ale hlavne vďačnosť a boli sme dojatí naozaj. A potom, keď nás pápež zavolal k sebe, tak my sme boli úplne prekvapení, lebo totiž to sme vôbec nečakali, to nebolo plánované.
Vy ste boli úplne pred ním aj počas fotenia, možno aj vám niečo povedal, rozprával sa s vami trošku?
On sa na nás pozeral a bolo ticho. A my sme boli tiež, ja som bola v takom šoku, v dobrom slova zmysle, že ani som nevedela, čo mám povedať, alebo že či mám vlastne niečo povedať. Tak on som povedala, že ďakujem po anglicky a to bolo všetko, na čo som sa zmohla.
Ale očividne ocenil tú krížovú cestu, aj s vašim smerom ukazoval palec hore, aj všetci ostatní áno. Mladí, ktorí tam boli, tlieskali veľmi spontánne, takže cítili ste to, že ako to prijali.
Áno, áno, my sa veľmi vážime, bolo to neskutočné.
Čo máte teda pripravené na dnes počas vigílie a možno zajtra počas svätej omše?
Posledný krát budeme vystupovať dneska na vigílii a tam vlastne budeme tancovať taký moderný tanec, by som povedala.
V Oravskej obci Zákamenné si veriaci spišskej diecézy pripomenuli 58 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Tu sa konala aj celodiecézna púť. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V kostole na nebovzatia Panny Márie po fatimskej pobožnosti prítomných privítal miestny farár Cyril Hamrák.
Prežíme bratské spoločenstvo cirkvi pri Eucharistii, ktoré v modlitbe ďakuje Pánu Bohu za príklad a svedectvo života Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Ján Kuboš, diecézny administrátor spišskej diecézy.
Každá modlitba raz prinesie ovocie a verím, že raz príde deň, keď nášho Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka, budeme môcť uctievať ako blahoslaveného.
V homílii sa prítomným prihovoril Štefan Praškievič, relátor kauzy blahorečenia, ktorý má na starosti rímsku fázu procesu blahorečenia.
Vi invito alla costante preghiera per la beatificazione.
Chcem vás všetkých vyzvať modlitbe, aby sme neochabovali modlitbe za jeho blahorečenie. Táto kauza je rokovaná v Ríme na dikastériu pre kauzy svätých a nie je len rokovaná takým technickým spôsobom, ale naozaj veľmi citlivým, emotívnym spôsobom.
Slovo má v tejto chvíli postulátor procesu blahorečenia Peter Jurčaga.
Táto púť bola vyznačená tým, že nám prišli hostia z Talianska, prišli manželia Luka a Mária Giovanna, Benátok z Lida. Maria Giovanna nám veľmi pomáha pre kauzu blahorečenia tým, že po jazykovej stránke kontroluje preklady do taliančiny, ktoré odozdávame na dikastériu pre kauzy svätých. Tak som veľmi vďačný za to, že mohla tu prísť, že mohla vidieť spolu so svojím manželom na vlastné oči Zakamenné, pretože o Zakamennom veľa počula, či už z textov, ktoré prekladáme. Počula veľmi aj o Božom sluhovi biskupovi Janovi Vojtašákovi.
Celodiecézna púť sa skončila spoločnou modlitbou pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka.
Inscenovaným valným zhromaždením Matice Slovenskej z roku 1863 sa včera v Martine začal vstupný program oslav 160. výročia jej založenia. Podľa predsedu Matice Slovenskej Mariána Gešpera divadelná dramatizácia v parku svätých Cyrila a Metoda podrobne popísala založenie a prvý deň pôsobenia Matice.
Je to divadelná dramatizácia, ktorá pomerne popisne a podrobne vlastne ozrejmuje, ako Matica Slovenská bola založená, ako aj vyzeral prvý deň založenia Matice Slovenskej, alebo tie posledné minúty, ktoré vlastne predbiehali valnému zhromaždeniu. A potom opisuje aj samotné valné zhromaždenie. Tie repliky hercov vlastne sú presne odpísané alebo parafrazované zo zápisníc. A vlastne ukazuje, že mnohé veci, ktoré tam rozobrajú Slováci v roku 1863, do určitej miery v spoločensko zmenených podmienkach nás trápia aj súčasnosti. Rozoberajú materiálne aj finančné alebo problémy, ale aj iné veci, ako vlastne riadiť tú slovenskú kultúru. Takže je to taká trošku nabitá faktami scénka, dramatizácie, aby takouto jednoduchou formou ozrejmila, aký bol ten prvý deň Matice Slovenskej tu, v tedajšom turčianskom svetom Martine.
Pripomenul, že Matica Slovenská reprezentuje národnú ideu okrem iného v histórii, literatúre, archívnictve, ale aj pri spolupráci so zahraničnými Slovákmi. V obciach dobrovoľne udržiava tradície 505 miestnych odborov a základňa je na úrovni 26,5 tisíc členov. Má aj 20 pracovísk, ktoré na profesionálnej úrovni robia rôznorodé aktivity s obcami, mestami a má tiež vedecké pracoviská. Hlavný program s názvom Matica žije na Slovensku aj vo svete sa začal dnes na poludne. Zajtra sa v Martine uskutočnia slávnostné pobožnosti s pripomenutím 160. výročia Matice Slovenskej. Tento víkend sa v Rožňavskej diecéze koná tradičná diecézna púť na Úhornú k Panne Márii Snežnej. V tomto roku je spojená s poďakovaním za dar návštevy svätého Jána Pavla II. V Rožňave, ktorej 20. výročie si tohto roku pripomíname. Rovnako si tento rok pripomenieme aj 20 rokov od smutnej udalosti, kedy pri púti na Úhornú zahynulo 13 ľudí v autobuse, ktorý sa zrútil z kopca a na ktorom sa nachádza kaplnka Panny Márie Snežnej. V tomto roku prijal pozvanie a hlavným celebrantom záverečnej slávnostnej svätej omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Tradične sa dnes uskutočnila aj pešia púť na Úhornú, ktorá sa začala pred biskupským úradom v Rožňave. Pútnikov na cestu požehnal diecézny biskup Stanislav Stolárik. Pred diecéznou púťou sa v diecéze v každej farnosti modlí ako duchovná príprava deviatník k Panne Márii Rožňavskej, ktorý sa tento rok začal 28. júla.
Správy zo sveta.
Dve tretiny územia Slovinska postihli prívalové povodne a krajina čelí najhoršej prírodnej katastrofe vo svojich dejinách. Škody pravdepodobne presiahnu 500 miliónov eur. Uviedol to po dnešnom rokovaní Národnej bezpečnostnej rady a pred rokovaním vlády slovinský premiér Robert Golob. S tým, že okrem stoviek poškodených či zničených domov bola vážne zasiahnutá aj cestná a energetická infraštruktúra, takže návrat k bežnému životu si bude vyžadovať veľké úsilie. Záplavy však sužujú aj Chorvátsko. Hladiny riek tu tiež nekontrolovateľne stúpajú. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
V dôsledku záplav sú najmä na severe a severovýchode Slovinska uzavreté mnohé hlavné cesty vrátane diaľnice A1. Tá je nepriazná v smere na východ medzi mestami Žalec a Vransko. Smerom na západ je uzavretý úsek medzi mestami Blagovica a Šempeter. Turistom, ktorí cestujú cez Slovinsko do Chorvátska a ďalej na juh, sa odporúča použiť buď diaľnicu A2, ktorá na územie Slovinska vstupuje z Rakúska, alebo diaľnicu A4 cez Maribor. V regiónoch Gorenská a Koroška sa zrútilo viacero mostov a došlo aj k zosuvom pôdy, pričom situácia sa mení z minúty na minútu. Uzavretá je aj železničná trať medzi mestami Celie a Zidani most, ktoré leží nedaleko hraníc s Chorvátskom. Mesto Črná na Koroškem, ležiace v úzkom údolí v regióne Koroška, je po zničení niekoľkých mostov a ciest stále odrezané od okolitého sveta. Jeho obyvatelia majú nedostatok pitnej vody a potrebné vybavenie sa tam musí prepravovať letecky. V pohraničnej oblasti s rakúskou spolkovou krajinou Korutánsko je situácia mimoriadne kritická. V Ľubljane boli zničené 4 domy a niekoľko tisíc ľudí muselo byť evakuovaných. Mestečko Škofialoka je takmer celé pod vodou. Záchranné práce komplikujú zosuvy bahna a výpadky dodávok elektriny. V obci Komenda je vyhlásená mimoriadna situácia. Obyvateľov úrady vyzvali, aby neopúšťali svoje domovy a čakali na pomoc. Pod vodou je aj historické mesto Šoštaň. Extrémne počasie si v Slovinsku vyžiadalo doteraz aj 3 obete. Vyhlásenie núdzového stavu nie je ale podľa Roberta Goloba na teraz potrebné, keďže Slovinsko má podľa neho jeden z najlepších systémov pomoci pri katastrofách a civilnej ochrany v Európe. Slovinská vláda má dnes rokovať o zmene zákona o obnove po živelných pohromách, ktorý má umožniť starostom prijímať mimoriadne opatrenia mimo systému verejného obstarávania. Okrem Slovinska priniesla hlboká jadranská tlaková níž intenzívne dažde a búrky aj do Rakúska a Chorvátska. Na Istrii bolo včera popoludní zaznamenaných viac ako 6000 bleskov. Pri búrkach voda zaplavila ulice miest a obcí, najmä v okolí rieky a Opatie. Situácia sa nezlepšila ani dnes. Stúpajúca rieka Sáva sa na viacerých miestach začala vylievať z brehov, pričom zasiahnuté je aj hlavné mesto Záhreb. Situáciu komplikuje aj silný nárazový vietor, ktorý spôsobil škody v meste Zadar.
Krátko zo sveta.
Bezpečnostná služba Ukrajiny sa prihlásila k útoku na ruský tanker. Ten zasiahol ukrajinský námorný dron v noci na dnes približne 30 námorných míľ od Kerčského prielivu. V dôsledku toho bola dočasne zastavená doprava na strategickom Krymskom moste, spájajúcom anektovaný polostrov Krym s Ruskom. Rusko dnes vyhlásilo, že obsadilo obec Novoselivské v Luhanskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Kyjev z tejto oblasti najnovšie hlásil stupňujúce sa útoky, čo včera potvrdila aj ukrajinská armáda. Nigerská vojenská junta dnes vymenovala nového veliteľa ozbrojených síl. Stal sa ním generál Musa Salau Barmou. Junta tak rozhodla vo svetle možnej vojenskej intervencie zo strany hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov. Bývalého pakistanského premiéra a opozičného vodcu Imrana Khana uznali za vinného v procese týkajúcom sa úplatkárstva a odsúdili ho na 3 roky väzenia. Khan na pojednávaní prítomný nebol. Vynesením rozsudku bolo zároveň nariadené aj jeho zatknutie. Policajné jednotky ho zatkli dnes v jeho rezidencii v meste Lahaur na východe krajiny. Jeden baník prišiel o život a ďalší 5 boli zranení pri zemetrasení v uholnej bani Bielšovice na juhu Poľska. Otrasy boli zaznamenané dnes ráno približne o 6:30 v hĺbke 1000 metrov pod zemou. Nie je ale uvedené, aké bolo zemetrasenie silné. Takmer 140 ľudí museli evakuovať v dôsledku rozsiahleho lesného požiaru v Katalánsku na severovýchode Španielska. Uviedli to dnes tamojšie úrady, podľa ktorých sa evakuácie, ku ktorým došlo dnes v skorých ranných hodinách, dotkli aj kempingu v oblasti Garbet, nedaleko mesta Portbou na hraniciach s Francúzskom.
Šport Rádia Lumen.
Francúzska cyklistka Julie Begová triumfovala po samostatnom úniku v dnešných pretekoch junioriek s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Škótsku. Striebro získala Britka Kat Fergusonová, bronz si vybojovala Belgičanka Flor Morsová. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová skončila s odstupom 17 sekúnd na 12. mieste. Terézia Ciriaková a Anna Ržoncová preteky nedokončili. Chladoňová dosiahla najlepší slovenský výsledok medzi juniorkami od roku 2013, keď Tereza Medveďová vo Florencii skončila na 6. priečke. Technicky náročnú tráť s možnou hrozbou pádov očakáva slovenský cyklista Peter Sagan v zajtrajších pretekoch Elite na majstrovstvách sveta v Glasgowe. Pre trojnásobného majstra sveta to bude rozlúčka so šampionátmi v cestnej cyklistike, keďže v ďalšom priebehu kariéry sa chce venovať už iba horskej cyklistike.
Potom, čo som videl traja, tak tento majstrak sveta bude veľmi o šťastí. V prvom rade bude o tom, ktorý tým alebo ktorí pretekári prídu ako prvý na okruh. A po troch okruhoch sa rozhodne pretek. Není moc náročný prevýšením, že by boli nejaké veľké kopce, sú tu skôr také krátke vyšlapy, ale tým, jak je technicky, tak bude veľmi náročný. Hlavne o tom, aby človek jazdil stále vpredu, pozične, tým pádom to je dosť aj na psychiku, aj na sústredenie. A ďalšia vec bude veľmi dôležitá, mať šťastie, lebo asi sa bude padať.
Mužské preteky Elite odštartujú v hlavnom meste Edinburgu a odtiaľ jazdci zamieria smerom do najväčšieho škótskeho mesta. Po absolvovaní 120 km vstúpia na okruh v Glasgowe, na ktorom bude prebiehať zvyšok pretekov. Na peloton čaká celkovo viac ako 3,5 tisíc výškových metrov a viacero krátkych, no prudkých stúpaní. Druhé kolo Nike Ligy odštartovala včerajšia predohrávka pod Čebračom, kam pricestovala s tromi bodmi z otváracieho súboja Skalica. Záhoráci s Ružomberkom viedli, ale domov sa napokon vracali bez bodu. Ružomberok zdolal Skalicu 2-1. Dnešné druhé kolo Nike futbalovej ligy odštartuje aj dnešnými zápasmi, a to o 18. hodine, kedy vyzve Dunajská Streda Košice, Slovan Bratislava hostí Banskú Bystricu a Trenčín si zmeria sily s Michalovcami. Bývalý futbalový brankár Gianluigi Buffon sa po skončení kariéry stal členom realizačného tímu talianského národného mužstva. 45-ročný Talian bude pôsobiť vo funkcii vedúceho tímu. Podľa informácií agentúry ANSA ponúkol Buffonovi funkciu prezident talianskej futbalovej federácie Gabriel Gravina. Buffon, ktorý je len pred niekoľkými dňami ukončil aktívnu kariéru, sa ju rozhodol prijať. Slovenská atletická výprava získala na 31. svetovej univerziáde v čínskom Chengdu ďalšiu medailu. Postaralo sa o ňu družstvo chodkýň v zložení Hanna Burzalová, Alžbeta Ragasová, Ema Hačundová, ktoré v pretekoch na 20 km skončilo druhé za domácou Čínou a s náskokom vyše 6,5 minúty pred Indiou. Slovenská reprezentantka Romana Gajdošová obsadila na podujatí Svetového pohára v korejskom Yeongdo druhé miesto v dnešnom šprint triatlone. Gajdošová dosiahla tak historický úspech, keď sa stala prvým triatlonistom zo Slovenska s pódiovým umiestnením na pretekoch Svetového pohára.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľa, stále ešte zvlnený studený front a teploty, tak v nedeľu ráno na juhu by to mohlo byť stále tam juh, juhovýchod na hranici až k tej 20-ke, ale severhorské doliny Kysuce, Orava, Liptov možno len 12 stupňov a cez deň juhovýchod už to pravdepodobne 30-ka v nedeľu nebude, už ten studený vzduch sa začne prejavovať, prenikne aj na východné Slovensko, takže možno už len 20 až 23, 24 viac nebude a na severe 15, 16, 17.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádio Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a jeho hostiami Marekom Iskrom, farárom v Priechode a Máriou Novákovou. Na dnes večer si pripravili Danteho božskú komédiu Časť peklo, 12. spev. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.